สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนครับพูดไวก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ Ordinary Person Podcast เนาะ Podcast ของผู้ชายคนหนึ่งครับที่อยากจะมาแชร์เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวันที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างให้กับทุกคนนั่นแหละหัวข้อในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเช้าที่ดีเริ่มต้นที่เมื่อคืนได้ไหมหัวข้อแบบนี้ได้ปะคิดออกเมื่อกี้เลยจริงๆเคยได้ยินประโยคว่าที่เขาพูดกันว่า this day is very good ไหมครับแบบ because it's have a good morning อะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบพูดกันไม่ใช่ละไม่น่ามีใครเคยได้ยินแล้วพอผมเมื่อกี้ คืองี้มันมีคนบอกครับมันมีคนเคยบอกกันไว้ว่าแบบวันที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตอนเช้าของวันในประโยคเนี้ยผมเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้าคือผมเคยเชื่อแบบ 100% แล้วว่าวันที่ดีจะต้องเริ่มต้นที่ตอนเช้าของวันมันทำได้ครับเช้าของวันนั้นตื่นมาโดยที่ไม่จับโทรศัพท์เลยโอ้ยดีมากเช้าของวันนั้นตื่นมาโดยที่เราไม่ได้คิดเรื่องร้ายๆเลยโอ้วันนั้นจะเป็นวันที่ดีงานจะโฟสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงอะไรก็ว่ากันไปแบบผมมีมอร์นิ่งรูทีนก็คือแบบตื่นเช้ามาเนี่ยนั่งสมาธิเขียนไดอารี่ออกกำลังกายครับมันก็ประมาณนี้หลักๆมันก็โอเคแล้วสำหรับเช้าวันใหม่เนาะร่างกายแจ่มใสได้อ่านหนังสือนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ครับมันจะดีได้แบบ 100% เลยจริงๆอ่ะที่ผมเชื่อมั่นเลย 100% มันเริ่มจากเมื่อคืนมันเริ่มจากคืนก่อนหน้าที่จะเป็นแบบเช้าของวันนี้เพราะผมคิดว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะใน24ชั่วโมงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมวันได้เลยถ้าเกิดว่าวันนั้นเราง่วงนึกออกไหมครับเราจะไม่สามารถควบคุมวันนั้นได้เลยถ้าเกิดว่าวันนั้นเรายังคงแบบง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่านอนดึกนอนไม่พอหรือว่านอนไม่มีคุณภาพคีย์ของมันคือตรงนี้แหละครับคีย์ของมันคือการนอนแต่ก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าแบบสมัยแบบอายุน้อยกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะแบบนอนดึกได้แล้วตื่นเช้าไปทำงานได้แบบโดยที่แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอมาหลังๆเนี่ยครับผมรู้สึกว่าผมอยากนอนให้เร็วขึ้นเพราะว่าการนอนให้เร็วขึ้นเนี่ยมันจะลิงก์กับอีกเช้าของวันนึงเลยนะแล้วมันทำให้เราอ่ะแบบเอ้ยมันโฟลว์หมดเลยครับในวันนั้นคือการนอนให้ไวจะบอกให้นอนให้ไวก็คงไม่ได้ครับนอนให้มีคุณภาพดีกว่าบางคนนอนไวแต่ไม่มีคุณภาพก็มีนอนเล่นอยู่บนเตียงกิ้งไปกิ้งมายังเล่นโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้สมองเราครับยังคงคิดสมองเรายังคงทำงานสมองเรายังคงแบบประมวลผลอยู่ทำแบบมันไม่ได้หยุดคิดอะไรเลยมันไม่ได้เบรกมันไม่ได้แบบพักผ่อนจริงๆไงครับกลายเป็นว่าการนอนนั้นก็ไม่ได้มีคุณภาพสักเท่าไหร่แล้วมันก็จะส่งผลต่อการทำแอคทิวิตี้ในวันถัดไปไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิที่แบบผมยังต้องง่วงอยู่การอ่านหนังสือที่มันยังฟุ้งอยู่เพราะว่าเราก็ง่วงแบบเราแบบเหมือนรู้สึกพักผ่อนไม่เต็มที่อย่างเงี้ยครับผมไปออกกำลังกายก็ไม่มีแรงครับเพราะว่าเราพักผ่อนไม่มีคุณภาพและเพียงพอบางคนเพียงพอแต่ไม่มีคุณภาพบางคนมีคุณภาพแต่อาจจะยังไม่เพียงพอซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่เราแบบบอกว่าแล้วเท่าไหร่เราถึงจะเพียงพอใช่ป่ะอันนี้ผมบอกไม่ได้เลยเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าแบบ6-8ชั่วโมงใช่ไหมบางคนจะมีเวลาเอเวอเรจของตัวเองอยู่แล้วว่าแบบ7ชั่วโมงใช่ขนาดผมอ่ะยังแบบ7ชั่วโมงนี่คือแบบรู้สึกว่านานเกินด้วยซ้ำแต่พักหลังก็คือ7ชั่วโมงก็โอเคละสำหรับการตื่นมาแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละวันแล้วก็กลับไปหลับประมาณ4:30อะไรประมาณเนี้ยโดยที่เราแบบไม่ได้เล่นโทรศัพท์โดยที่เราแบบไม่ได้คิดอะไรที่มันแบบวุ่นวายก่อนนอนเลยนะซึ่งมันจะช่วยให้เราอะครับมีแบบพลังในวันต่อไปได้แบบเต็มที่มากแล้วผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากๆสำหรับการดำรงชีวิตต่อในวันต่อไปเนี่ยผมเลยเอามาสรุปว่ามันเป็นแบบการเริ่มต้นที่ดีมันการเริ่มวันที่ดีมันลิงก์ไปถึงเมื่อคืนของคืนนั้นนอนให้ดีครับผมว่าหน้าการนอนให้ดีนี่ช่วยอะไรเราหลายๆอย่างมากๆนอนดีนี่ชีวิตดีจริงอันนี้คือคำพูดที่แบบเป็นคีย์มากไม่ว่าเราจะแบบผมออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนาะเล่นเวทคาร์ดิโอเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนเพลียครับแต่ถ้านอนไม่ดีคือร่างกายก็ไม่ฟื้นฟูแบบเต็มที่ร่างกายก็แบบไม่ได้แบบตอบสนองต่อการใช้พลังงานของเราได้อย่าง 100% อย่างเงี้ยครับแล้วการทำอะไรในวันนั้นมันก็จะแบบองแงงพูดยังไงดีมันแบบมันไม่ได้มีแรงทำแบบ 100% อย่างเงี้ยเนาะการนอนให้ดีก็อย่างที่บอกไปครับบางคนก็มีเคล็ดลับเนาะเคล็ดลับการนอนดีๆอย่างผมก็ไม่ได้โทรศัพท์ถึงละผมไม่ได้โทรศัพท์ก่อนนอนผมจะเอาไว้ข้างนอกเลยถ้ากลัวไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ปุ๊บเปิดเสียงดังๆครับยังไงก็ต้องตื่นแน่นอนถ้าเรานอนพอถ้าเรานอนเป็นเวลาครับ ร่างกายเราจะตื่นอัตโนมัติแล้วก็ส่วนเสียงนาฬิกาปลุกในช่วงแรกถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ชินอ่ะมันจะได้ยินเองนะผมคิดอย่างนั้นถ้าเรานอนไวเพียงพอร่างกายมันจะแบบเอ้ยตื่นได้แล้วอย่างเงี้ยครับหรือแม่ก็เอาวางไว้นอกประตูติดกับประตูก็ได้ให้เสียงมันเข้ามาแต่ว่าตัวแค่ห้ามแตะแรกๆอาจจะไม่ชินครับหลังๆจะเริ่มโอ้ยดีจังไม่เอาโทรศัพท์เข้าห้องเพราะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์มันทําให้สมองเรายังคงทํางานอยู่ครับเพราะมันคิดว่าเราทํางานในการแบบในแต่ละวันอ่ะคือเราใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานใช่ปะทุกวันนี้เนาะมันก็ยังชินว่าเอ้ยแสงนี้มันทําให้เราต้องทํางานอยู่สมองมันก็ไม่หลับครับมันก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆแล้วกว่ามันจะหลับจริงๆมัน2-3ชั่วโมงจากนั้นใครที่นอน4ทุ่มแต่เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเนี่ยตีหนึ่งตีสองนะครับกว่าสมองจะหลับแล้วมันเลยเวลาที่มันควรจะนอนไปแล้วสองน่าจะไม่กินอิ่มเกินไปนะผมใช้ทิคนี้ประจำคือผมจะกินข้าวเสร็จก่อน2 ทุ่ม 2 ทุ่มนี่คือเลทแล้วนะครับแต่ถ้าแบบทุ่มนึงเนี่ยคือดีมากแล้วปล่อยท้องว่างไปเลยแล้วถ้าร่างกายตื่นมาแล้วแบบท้องหิวเนี่ยตื่นเพราะหิวเนี่ยคือเป็นอะไรที่ดีมากร่างกายแบบเอ้ยย่อยหมดแล้วใช้พลังงานหมดแล้วอยากกินอีกนะครับเราก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติผมว่าเคล็ดลับ2อย่างเนี่ยน่าจะแรกๆเอาไว้ฝึกน่าจะดีมากๆเลยลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่มีละประมาณนี้ครับผมหวังว่าวิดีโอนี้เอ้ยไม่ใช่วิดีโอด้วยสิอันนี้ไม่ใช่ YouTube พอดแคสต์นี้ครับน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนาะเอาไปลองใช้ไปลองปรับกับชีวิตดูนะครับแล้วคิดว่าน่าจะช่วยให้เราเนี่ยตื่นเช้าได้ดีแล้วก็นอนได้ดีมากขึ้นเอาไว้เจอกันตอนต่อไปครับสำหรับ Ordinary Person Podcast สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ